Myslím, že už je to viac než 10 rokov, že sa tu takto spoločne stretáme a prvý raz, čo túto tretiu veľkonočnú nedeľu slávime tak, že ju neslávime ako nedeľu biblickú. To slávenie nedeľe biblické bolo presunuté na adventný čas a tak miesto tej biblickej témy ako takej sa nám núkajú konkrétne výzvy, čo nám ponúkajú slova prvého, druhého i evanjeliového čítania. Takže z týchto čítaní, z toho, čo sa nám núka, rád by som nadviazal na tému, ktorú rozoberáme počas všetkých dní tohto veľkonočného obdobia, keď vo všetných dňoch na pokračovanie skutky apoštolské čítame a tá vnímame, akým spôsobom z toho osobného stretnutia so zmŕtvychvstalým a v moci ducha. O Kristovi svedčili, ho zvestovali, znamenia v jeho mene konali, pre neho trpeli a evanjelium žili. Takže v tomto slova zmysle, keď to nejakým spôsobom aktualizujeme na dnešnú dobu, sa človek pýta. 2000 rokov ubehlo a kráčame touto zemou vo viere Ježiša Krista. Či a do akej miery je aktuálne to pozvanie, ktoré apoštoli prijali a spolu s ostatnými konali, aby šli do celého sveta a evanjelium hlásali. Máme, musíme, má to zmysel, má to význam evanjelium ohlasovať. A čo to prinesie tomuto svetu, keď budeme zvestovať Ježiša? To, prečo takýmto spôsobom sa pýtame, no už možno také dva základné postoje, ktoré tu vnímame. Ten prvý, po tých 2000 rokoch určitým spôsobom, už je to vyárendované, takto môžeme povedať, svetové náboženstvá, ktoré fungujú ako keby zákopová vojna. Aj keď samozrejme to nie je politicky korektné, aby sa to takto povedalo v dnešnej dobe. Teda tie rôzne spoločenstvá v rôznych vierach, ktoré týmto svetom kráčajú a to svoje si zachovávajú. To druhé, nesprávnym spôsobom pochopený druhý Vatikánsky koncil, ktorý hovorí o semina verbi, o tých semenách slova živého Boha i ducha, ktoré sú vodkané do ľudí akejkoľvek inej viery či hľadania Boha či svetonázoru. Keď títo ľudia, ak podľa svedomia žijú, pre pravdu sa otvárajú, sú disponovaní, aby, až príde čas, pre Kristovo vykúpenie spasenými sa stali. Na čo teda Krista už tu na zemi ohlasovať, keď nejakým spôsobom to však z nás zvládnu a potom sám Ježiš milosrdný im bude brány neba otvárať? To, čo v dnešných čítaniach počúvame, ponúka dva rozmery odpovede na túto otázku. Ten prvý, prečo Peter a ostatní ohlasujú evanjelium tým, ktorí okolo neho stáli. To, čo sme v prvom čítaní počuli, to je situácia, keď veľké znamenie vykonali. Uzdravili chromého v chrámovej bráne, zlata a striebra nemám, ale čo mám, to ti dám, mene Ježiša Krista Nazareckého, vstaň a choď. Potom, čo bol uzdravený, ľudia sa zhrkli, Peter to využíva na to, aby ohlásil Ježiša, ktorého mene a z ktorého moci také niečo vykonali a ľudí pozýva k obráteniu, aby účasť na Kristovi mali. Ak by som to zobral z toho uhla pohľadu dnešného sveta, poviem áno. Veď títo ľudia v Jahveho Boha veria, Boh, ktorý svojho syna Ježišovi na túto zem posiel. Podľa toho žijú, áno, usvedčili z hriechu, ako zavražili Ježiša, ale boli medzi nimi aj iní, ktorí z toho Jeruzalema poznali, ktorí sa snažili byť spravodlivými a podľa toho kráčali. To bolo iné ohlasovanie, než o niekoľko rokov neskôr Pavol do Korintu vstúpil. Korinské dievča, žiť po korinsky, vyjadrenie veľmi amorálnych vecí, ktoré sa v tom Korinte vtedy žili. To bolo iné, by tam ohlasili ho veľmi hriešným a amorálnym, aby sa obrátili a svojich hriechov odvrátili. Tu pred ním boli ľudia, ktorí podľa Tóry sa snažili kráčať a žiť podľa slova Božích prikázaní. Nuž, ale i napriek tomu, že takýchto ľudí okolo seba mali, tá reč Petrova graduje a vrcholí v tom, ako ich pozýva, aby sa kajali. Aby sa od hriechov odvrátili a pre Ježiša otvorili. Prečo? Nuž tu sa ponúka tá prvá polovica odpovede, prečo znova a znova ohlasovať zmŕtvychvstalého Pána a vykúpenie, ktoré nám núka. Je to to Božie, bytostné, radikálne, esenciálne riešenie hriechu. V Kristovom vykúpení je riešený ľudský hriech. Ľudská revolta, ktorá sa drámou tohto sveta stáva. Zoberieme čokoľvek od našich osobných životov, od našich vzťahov, to, čo v rodinách žijeme, čo je súčasťou našich pracovísk, čo v spoločenstve prežívame, čo je vecou ekonomickou, politickou, sociálnou, takou či onakou, čo je vecou medzinárodnou aj svetovou. od kuchyne až po OSN. Nech zoberieme akýkoľvek problém tohto sveta. Keď ho analyzujeme, vždy prídeme k niečomu, čo je hriechom ako takým. Ešte, čo je hriech, čo je zloba, čo je neprávosť, čo je nekonanie podľa Božích prikázaní a čo prináša mnohorakú neprávosť. Alebo šliapanie po ľudskej dôstojnosti, mnoho ľudskej krvi, mnoho biedy a mnoho nespravodlivosti. Dokedy bude existovať hriech na tomto svete? A on žiaľ stále znova a znova vieme, že existuje, dovtedy to ohlasovanie má zmysel. Lebo sme uverili a pochopili, a dal by Pán, že aj zakúsili, že Ježišova vykupiteľská obeta je naozaj väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Nebol, nie je, nebude taký spáchaný, ktorý, aký ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Toto častokrát sa tak, ako keby rozmenilo na drobné, alebo ako piesok pomedzi prsty pretieklo a presypalo sa. To vedomie, že naozaj Ježiš je mocnejší než hriech. A ak človek sa pre neho otvorí a úplne mu hriech odovzdá, Ježiš naozaj hriechy naše zmýva. A naplňa tie proroctvá Ezechiela a zároveň aj Joela, že v pôsobení Svätého Ducha nás uschopňuje, aby nie že jednorázovo hriech bol zmytý a my hrešíme ďalej, ale aby sme s ním zápasili, aby sme postupne nad ním víťazili, aby sme sa slobodnými od hriechu stávali, aby sme novým životom kráčali. No a to je potom druhá polovica odpovede na to, prečo. Máme sa snažiť Ježiša ohlasovať tomuto svetu. Ten hriech plasticky veľmi ukazuje, ako bez Božej pomoci a milosti v tej ľudskej revolte nedokážeme zvládnuť ľudské túžby. Tie rajské v nás stále znejú. Po dobre kráse Božej láske, po spáse, po dlhom bytostnom naplnení nášho života. A my, zneužijúc ľudskú revoltu voči Bohu bez Božej milosti, tak sa to snažíme uzurpovať, že jeden druhému ubližujeme a zlo dokážeme konať. A od hriechu sa slobodnými stávame, na tej slobode niečo nové iné staviame. Ježiš nám dáva svojho ducha, nielen aby sme sa od hriechu slobodnými stali. Tá akademická sterilita od hriechu, to nestačí. To nie je cieľ. To je prostriedok toho, aby sme nový život naplňali. Aby sme ľuďom ponúkali tú možnosť nasledovať Ježiša Krista. Na pravde a spravodlivosti postaviť niečo oveľa viac. Božie milosrdenstvo, vzájomné odpustenie, pomoc, empatiu, spoluprácu, to niečo, v čom nové človečenstvo sa rodí. To, čo Ján Pavol II. Ohlasoval, civilizácia lásky. V tejto súvislosti mi znova a znova napadajú slova alebo zážitok jedného môjho spolubrata, kňaza, ktorý dlhé 10 ročia pôsobil vo Svätej Zemi ako duchovný sprievodca, naozaj veľmi dobrý biblista a znali pomerov tamtých krajov. No a on tam mal mnoho priateľov aj zo Židov, aj z moslimov. A raz jeden z tých moslimských priateľov, lekár to bol, ho pozýva k sebe domov na obed. Bol s ním na obede, po obede pri káve sedeli, o živote, zmysle života rozprávali a tak sa ho pýta, čo je takou jeho najväčšou métou, čo by chcel ten lekár dosiahnuť v živote. On zvážnil a povedal, zabiť posledného Žida a zomrieť. Zabiť posledného Žida a zomrieť. On zostal ako obarený, inteligentný chlap, aj ten medzináboženský dialog tam nejakým spôsobom fungoval, až tam si uvedomil, ako je to zakorenené v tých ľuďoch. Tá krajina, ktorá, to sú celé storočia, kde je to na sebe znova a znova namotané, ako jeden druhému, jedni či druhý ublížili, do akej miery jeden druhého zranili, alebo tou krvou tú zem nejakým spôsobom napojili. Keby išli cestou oko za oko, zub za zub, nie je šanca, aby to klopko bolo rozmotané. Jedný voči druhým, jeden proti druhému, znova a znova sa stávajú a znova jeden i druhý si myslia, že tú pravdu majú. Tam, ak nezažiarí Kristova spravodlivosť, to znamená vzájomné odpustenie. V tej vzájomnej obete, v tom snaje sa pochopiť a cestou Kristovho evanjelia kráčať. Nie je možné, aby to dokázali medzi sebou vyriešiť. A toto môžeme aplikovať aj na rôzne iné oblasti života. Teda nie len sloboda od hriechu a pravda i spravodlivosť ako taká, a na tom niečo nové, čo budujeme. V čom to Božie, ako Boh Kristovi prišiel medzi nás, i my k bratom a sestrám, blížnym tohto sveta prichádzame. Cesta, kde naozaj sa rodí nová civilizácia. Spoločenstvo ľudí, ktorí sa učia podľa Ježišovho vzoru týmto svetom kráčať. Toto sú teda tie dva dôvody, ktoré vyberám, pre ktoré zahodno i v tomto dnešnom svete Kristovo zmŕtvych stanie a vykúpenie ohlasovať. Hriechov odpustenie a nový život Ježišovi Kristovi. V spoločenstve s Bohom i s ľuďmi, ktorí sú na tomto svete prítomní. Akým spôsobom však ich sa má dotknúť Ježiš? Tí, ktorí ohlasovali Pána v prvokresťanskej cirkvi, oni zakúsili Ježiša zmŕtvychvstalého, ktorý ich životy zmenil. Ktorým sa stretli, ktorý sa ich dotkol, ktorým ten čas strávili a ktorý ich svojim duchom naplnil. Oni zakúsili tú bytostnú premenu z toho stretnutia s Ježišom zmŕtvychvstalým a z toho boli schopní ohlasovať a konať. I trpieť a vytrvať. A Božie dielo rozvíjať. I v dnešnom svete sa núka, alebo je treba, a chceme ohlasovať zmŕtvychvstalého Pána, aby to nebolo o poučkách, o katechizme, ktorý mávam, ale o živom stretnutí s Kristom, ktorého zvestujem, alebo ktorého blízkosť prežívam. Ježiš svoju misiu na tejto zemi završil. Svojim na nebo vstúpením, vyliatím Svätého Ducha ukončil. A preto tú misiu posúva nám. Tej Božej dôvere ten potenciál nám daný, aby sme my sami týmto svetom kráčali tak, že by druhí mohli v nás stretnúť skriesaného Pána. Takže ak naozaj to niečo, čo tento svet mení, od hriechu očisťuje a tú novosť Božiu prináša, má mať úspech, je treba, aby tí ľudia, ktorí sú okolo nás, nech akúkoľvek vieru či nevieru majú, aby sa mohli stretnúť so skrieseným Pánom. Skrze ľudí, ktorí túto vieru naplno žijú, ktorí z nej konajú, ktorí sa sami novými ľuďmi stali, alebo to Božie napáňali. Nuž, a toto je druhá časť problému. Či takých ľudí stretnú. Pew Research a podobne rôzne organizácie každý rok dávajú štatistiky, koľko je kresťanov, moslimov, budistov a tak ďalej, hej. No a stále to vychádza, že kresťanov vo všetkých denomináciách je najviac na celom svete. Je nás najviac na celom svete. A ja sa pýtam, do akej miery toto kvantum ľudí, ktorí vyznávajú Krista, prinášajú zmŕtvychvstalého Krista. Do akej miery tí ostatní sa môžu s Kristom stretnúť, aby to Božie dielo mohli zakúsiť, prijať a svoj život premeniť. Ak teda to trošku preženiem do takého extrému, možno až aktuálneho extrému, zoberme si len takú jednu vec. Prezident USA deklaruje sa za kresťana. Verí v Ježiša Krista. Prezident Ruska tiež deklaruje sa za kresťana. Verí v Ježiša Krista. Ak teda tu máme dvoch predstaviteľov a nielen nich, v tých jednotlivých mocnostiach, ktorí tú istú vieru Krista majú, dobre, odmyslím teraz rôzne denominácie ako také. Ježiša Krista vyznávajú, ako je možné, že vo svete je to na nože. Že niekedy je to do krajnosti všetko vyhnané a koľko neprávosti, koľko problémov, koľko mocenských zápasov zakúšame na tomto svete. Čo tým chcem povedať? Že my ako kresťania zlyhávame. Že toho Ježiša zmŕtvychvstalého tomuto svetu neprinášame. A teraz sa rýchlo vrátim späť, lebo môjim cieľom nie je tu robiť sudcu, na miesto Boha sa postaviť a súdiť jedného alebo druhého ako takého. Ale sebe a možno aj druhých pozvať k tomu, aby sme si dokázali zrkadlo nastaviť. Zrkadlo, ktoré sa nám núka v tomto veľkonočnom čase, keď vnímam tých, ktorí v Krista naplno uverili, sa s ním stretli a o ňom svedčili v prvokresťanskej cirkvi, a pozriem na seba. Do akej miery dokážem svedčiť o zmŕtvychvstalom Ježišovi na uliciach dnešného sveta. A preto hovorím ponajprv na seba. To ma neospravedlňuje, že som pokrstený, pobirovaný kňazskou vysviackou, mám, že z tohto miesta hovorím. Ne. Vždy znova a znova na seba prvého musím nazerať. Teda do akej miery dokážeme prijať tento veľkonočný čas ako možnosť. Niečo s tým našim svedectvom spraviť, nejakým spôsobom porásť. Čo sme čítali v druhom čítaní? Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ja vám píšem z tej autority patriarchu, tým, ktorým boli zverení. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu, Ježiša Krista spravodlivého. Čo tým chcel povedať? Krista ste uverili, účasť na ňom skrze krst prijali, takto niečo sa v živote zmenilo, Božiu milosť dostali. To neznamená, že ste svätí Boží z neba. Svoje hriechy a slabosti máte, ktoré vás dokážu omíňať. Ale jedna vec vníma, že hriech ako taký mám. Rameno myknúť a nič s tým nerobiť, alebo cez toho hriechu kráčať. A je iné, ak som Krista uveril, znova a znova k tomu krížu pristúpiť, dlžobný úpis tam prizbiť a zakúsiť Boha, ktorý mi odpúšťa. Smrtvých stáleho Krista, s ktorým sa znova a znova stretávam, aby z jeho požehnania, odpustenia, pozbudenia, posily a moci ducha som nový život napáňal. Tá vnútorná premena, proces a cesta, na ktorej každý jeden z nás môže byť a môže kráčať ďalej a progres táto cesta môže mať, ak uveríme, ak pochopíme, ak chceme. Ak sa pre Boha otvoríme, aby nám na tejto ceste pomáhal. A teda nielen v tomto od hriechov očistení, ale na strane druhej aj v tom preporodení na nového človeka. Poznám ho. Áno, ja tu môžem začať recitovať veci z dogmatickej teológie ako kňaz, hej? Alebo úryky v hebrejčine, alebo z gréčtine, zo starého či z nového zákona. Ale keď Ježiš sa ma spýta, či ho poznám, pokiaľ viem a poznám svoje hriechy a svoje slabosti, znova a znova v kontexte Jánovho slova len hlavu skloním a poviem, Pane Ježišu, prepáč. Stále na to nemá. Pamätáte si, keď sme list Jánov prvý vysvetľovali? Leitmotiv je Zoe kai phos kai koinonia. Život a svetlo a spoločenstvo. To je základ celého tohto listu. Nový život daný vo svetle viery a moci Svätého Ducha, vo svetle Božej milosti. Až do tej miery, že sa premieňame to spoločenstvo, rodinu s Bohom i navzájom vytvárame. A tam sa rodí to poznám ho. Biblicky Adam poznal Evu, ona počala. Elkána poznal Annu, ona počala. Táto poznanie je nielen intelektuálne, ale niečo, čo nás do tej miery mení. Je to vec intimná, až vnútorná, tá hĺbka stretnutia, ktoré je plodná, niečo sa v nás nové rodí. Tá premena nášho života. Čo nové, čo v jeho mene dokážeme napáňať. Takže, ak naozaj chceme Ježiša skutočne priniesť tomuto svetu, tým, že na sebe pracujem a zistujem, toho hriechu je menej a slobodným od neho sa stávam, to mi nestačí. Ja nie som stoický filozof alebo niekto, kto nejakým spôsobom nirvánu naplní. Som niekto, kto v mene Ježišovom má životom kráčať. Krista nasledovať a to Božie dielo dokázať tomuto svetu aj ponúkať. Táto spoznávanie Pána, to prehlbovanie živej viery, to slovo Boha, ktoré ožíva a mocou Božou sa pre nás stáva, nás mení a tajomstvo Eucharistie, do ktorého sa ponárame, ktorom sa stretávame. I konkrétne skutky podľa Evanjelia konáme až do tej miery vytrvalo, že sa činnosťami stávajú. Spôsobom života alebo novým životom, ktorý sme sa od Krista naučili. Skúsme teda prijať i túto vízu. Na strane jednej pochopiť a vnímať, tento svet môže byť iný. Môže byť lepší. To Kristovo dielo je mocné a sveté, a ak dokážeme prijať, má zmysel ho ohlasovať druhým, aby sme naozaj sa o to snažili a hľadali, akým spôsobom adekvátne o Kristovi svedčiť v tomto svete. Na strane druhej, aby sme pamätali, že každý z nás má byť tým, ktorý kráča týmto svetom, aby ho druhý stretali. A pokiaľ my na tej ceste vnútornej slobody neporastieme a to nasledovania Krista nenaplníme, nebudeme tí, ktorí nejakým spôsobom oslovia. Možno skôr pohoršia. Nezaujmú alebo od človeka nejakým spôsobom od seba odhodia. A ťažko sa bude naplňať tá civilizácia lásky, o ktorej svätý Ján Pavol II svedčí. To pozvanie, kúsko zmeny tohto sveta, aby sme dorastali do života, ktorý nám živý Boh núka. Skúsme prosiť Pána, skúsme si tú milosť vyprosovať, aby sme dokázali novými ľuďmi sa stávať. Amen.